Jú, heil og sæl og velkomin til leiks Mín skoðum farin að stað þennan dásendar mánudaginn og hérna það 2050 og ég verð að koma inn á það að ég verð að óska einum góðum manni innilega til hamingju með stóra afmæli sitt hann Tóti vinnu minn á afmæli dag það 6-0 hjá honum hann hann var betri í hefugólfi nú við jafngóðir og varum eitthvað að ræða þá Vestu daginn í Amaris Vestlunas Innilega til hamingju með daginn Elsku drengurinn Og Það heiður að hafa Verið vinur þinn Öllu sjár Það einhverju fleiri sem Amali Jú, herðu, Stína Sása Kristín Ásmundsdóttir Frænka Hún á Amali Já, og svo Aron Heiðar Guðmundsson Hann á líka Amali Til hamingju með daginn Stína mín Heyrðu, þau eru komin hingað Kitti og Svankvít, velkomin og ætli lækka í þessu hrábara jarlólagi
Takk fyrir
Takk
Það segir gott
Þetta fyrstu hvað þetta lag
Þetta áhugavert
Þetta bara, þetta lag tengist þér
Já, búið að vera, ég veit ekki sem 15 minútur fyrir Kristi þessu þætti sko
Líklega
Líklega
Eitthvað cirka
Já Þá haustið
Þetta væri gott eða þetta myndi koma sér spurningi hérna Bessi við sér timeline en staðsetta hvenær byrjaði Valdi með uppast yfir sér til þjóttunum Var það fyrir 1800?
Já.
Eftir 1800?
Engst að
það
mér
er. Þessi góð. Þetta reynda aldrei góð hérna, gott kvissjaðir.
Já, þetta var skemmtilegt. Hérna. Ég held að þú getur ekki svara einu sjálf og kunni að byrja með þetta.
Nei, það bara rétt hjáður. Ég glemti að taka soundtjekka en allt í lega það kemur. Ég sé þetta allt hér í borðinu.
Já.
Heyrði?
Já.
Það hérna...
Þú ert með ykkur dagskram.
Já, við það.
Já.
Já, herðu, við erum með dagskrá. Við ætlum bara að byrja bara strax á...
Að þakka fyrir þakka styrtaraðalum.
Já, á atriði nummer eitt, það að þakka styrtaraðalum, BK og kjúklingur.
Já.
Og ég veit að Sigurverin Sævar Þór Gunnarsson ætlaði að para í dag og kjúklingaveislu. Hann vann í tipparaleiknum hjá okkur síðast.
Já.
Ríkalega glaður.
Mm-hmm.
Ég hitti Halla og hann var... Sævar var búin að hafa samband við hann og ég vil minna á það að við ætlum að síðan að kynna til leiks nýjan leik hér í Lokþáttar
mm-hmm.
Og hérna svo náttúrulega Marpol ég hérna ætlaði að fara hana inn um hérna helgina en þá fekk símtal þannig ég fór ekki inn Já, sem er
það símtal svona merkilegt eða?
Já, þannig að ég ég bara gleymdi mér
að gerist
já, og hérna hélt áfram og runda og endaði bara ég veit ekki hvað ég er þekst að geta bara endaði upp á skaga sko, hjá kittaði í kaffi sko.
Já, velkomin
en takk fyrir Marpol og takk fyrir slysalögmenn og ég
var það laugardeginum
já
Nei, ég var ekki heima þá, ég var upptekinn að koma að káa og ég undan úr sliti lengjunni
já, til hamingju með það
takk fyrir
Það bara glæsilegt.
Já,
ja. Og ég sáði hvað, 5-2?
4-3.
4-3?
Já.
Já. Til hafa mikið með það.
Takk fyrir það.
Já, og slýsalömi, þeir náttúrulega, já, ég var að frétta því að það var brjálað að gera þeim. Það mikið óhöppum út allt, fólk að lenda í alls konar hálsmyslum.
Mm-hmm.
Þannig að, hringið á þá, hafið þið samband eða bara við kitta hérna.
Já, allir varin góðum maður.
Já. Það bara máli. Heyriði, landslíks umræða.
Já, landslíkur á morgun.
Það landslíkur á morgun.
Já.
Það var, náttúrulega, við erum búin að ræða leikinn síðast.
Já.
Og hvað finnst ykkur ástandið á liðinu, svo getum að þannig?
Sko, hvernig stað með Arnar einhver?
Ég held að Arnar sé búin að ræða fullu.
Já, ég held að hann sé með.
Hann verið með, ég held að það, þeir vilja meina þetta hafi verið, hann náttúrulega, þau reyndir knattspyrnumaður og hefur glímt við meiðsli áður og að það hafi verið svona, hann hafi raunni bara skipt sjálfur sér að velli svona því hann fann að það gæti mögulega ef hann heldi áfram tókna og hérna að það mjög gott að eiga leikmenn sem að vita sín þolmörk.
Já.
Og skipta sér bara út af áður en eitthvað slæmt gerir sko og hann á hafa gert það í þessu tilfelli og hérna
Jói klár líka
Jói klár, já.
Já
það spurning með Gulla sko, hann víst ekki mikið búin að vera að æfa
Gulla
Gulla
Viktor
Gulla Viktor
hann er ekki mikið búin að vera að æfa en, en hérna
Hann verður með.
Já, hann verður með. Þú veist, ég, mér finnst það svona ástand á hópnum, sérstaklega sko varnalínu og þessum svona þessum djúpu miðjumönnum, ekki ekki minnst ekki Nei. Ekki frábært sko, það ekki eins og hópurinn sé voðalega vel mannaður þar fyrir. Ég sko en svo hitt þú veist með Arnór Sig náttúrulega farin aftur bara til endurhöngu.
Hann var reiðaslag.
Já, ég sammála því.
Mér finnst það svolítið, mér finnst það vont af því Arnór svona hann er bara hann er komið með þetta svona championship vill að segja hugarfar
já,
hann er bara hann er svona reynslu vinnu sem inn og allt sem í honum hann flottu varnarlega líka og mér svolítið að mikið að missa hann út sko. Mér fannst hann frábær í svona leik sko, á hérna á 15
já, hann svolítið farin að ná fyrra formi sem hann var í þegar hann var í að sérska Moskvu þegar hann sló í gegnum meistardeildin á sína tíma sko, maður fann að upplifa maður að komast einhvern veginn á þann stað aftur hann datt svolítið út á átarnum og framhald þessu korona verið fyrir
aldrei
Og hann mótmælti eins og engi verið morgundagur og þjálfan líka, því líkir jólasveinar þessir ísæðismenn það ekki bara stríði heldur
Þetta
bara... hrátna líka, já já
Þeir eru ágætir
Nei, þeir eru það ekki Alls ekki Ég hérna vil benda á Hún ekki mikið farið fyrir þeirri umræðu eiginlega ekki neitt Og ég sá að það, ég held að vera rætt þetta á MBL að, að hérna dag og dan hafi átt stóðsendingu en þeir voru hama valið maður leiksins sem hægri bakurður í tölum sigra á Austin.
Ekki fyrsta og eflaust ekki síðasta skipti sem hann valið maður leiksins í leikja á Orlando, hann að spila þar ekki?
Jú.
Hann náttúrulega frábær og við vitum það og ég ætla bara að endurtaka það sem ég sagði held ég þegar hópurum var valinn að mér minnir að hans tækifæri mun koma með landsleginu, hann það bara býða þolumur, við sjáum Gumma Tóta sem ég finnst ekki verið búin að spila slæma landsleik ever fyrir landsleginu, hann Nei. Bara solid 7-5 í öllum leikjum
hann vinstra megin
já, en viðst, það tók tíma fyrir hann að vera valinn, þegar hann var valinn þegar hann fekk sér sinn þá greip hann það og það bara svolítið oft svona að þjálfarar eru bara með sín hóp og þú þarft ofta að bíða bara eftir miklu meðsli með að næsta þjálfara
sko. Ég spyrja ykkur einu.
Og ekki gleyma líka hann 23 ára gamall.
Já, hann sko, á nóg eftir sko.
Ég ætla að spyrja ykkur einu. Ætla að hafi áhrif á Dagdan að faðir hans Þórallur Dan
Nei.
Var hér í þætti hjá mér á hennar þið komið til sögunar. Fórum oft hamförum í gaggrinu okkar á landsliði á landsliði og KSC og þá voru þeir Arnar Þór Viðarsson og Jói Kalli sem þjálfara ég en nú ég bara veltaði fyrir mér
sko, ef að það hefur áhrif að þá náttúrulega þetta bara sko krakkar sem eru að stýra þessu landsliði og eru í KSC ég ætla bara að segja það, þú veist, þá þetta bara þá þetta bara
en nú Jói Kalli ennþá
Já, já, en þá var þetta bara barnalegt fullari fólk Já, já, já. Bara að segja það, þú ert að taka einhvern persónulegan pyrring út af því að, velja, að sleppa því að velja frábæran leikmann en auðvitað getur það, þú veist, kannski veist, var það sem að Tóti Dan var að segja hérna KSC og landslið og heita þetta, það til að mynda Arnar Þór var ráðin þjálfari og heita þetta mögulega haft áhrif á Arnar, en af hverju ætti það hafa áhrif á Óge
En Jóa kalla?
Já, já, en þú
veist
hann velur sjálflið og sérskilur hann að velja, ég meina Albert var ekki valinn þegar að Jói Kalli var aðstofa landsinsjálfari Gummi Tóta var ekki að spila þegar Jói Kalli var með Arnar Þór og er augljóslega að taka ákvarðanir ef að Jói Kalli var að velja lið það skil lofa ykkur því að Gylfi Þór var í hóp
Já, ég samt að skoða svolítið skemmtilegt hérna.
Þetta aldrei undarlegt samt
Ég er að skoða varnamenn í landsliðinu síðustu ár, bara sem er núna í hópnum eru flestir svona búin með einhverja landsleiki svona 21 og dag, við búin með einhverja landsleiki fyrir 23 aldur, 1 og 1 svona
já.
Þeir eru ekki koma rétt inn í þetta fyrir 24-5 að einhverju viti sko, þannig að það virðist vera að hann þurfa að býði eitt ári viðbót og þá getur hlutin að fara að þróast í áttan sem verði valin oftar, þetta bara ég að skoða með Daníli og Sverri Ringi getum sama, Gummi Tóta, þetta allt Þeir eru allir búin að spila einhverja landsleiki
25 plus fara síðan að þetta reglulega
Já, farin er að spila reglulega
landsleiki Allt að Daniel Leo verði í byrjunarliðinu
Ég held ekki
Nei, ég held ekki
Hjörtur fari í að reyndar nei
Ég búin að setja upp liðið mitt
Ég ekki búin að setja upp liðið mitt
Nei, þú mátt alveg hérna penni
Ný, ég skal bara segja
rá
hvernig ég held sko. Ég þarf ekki að skrifa
Segðu það, áður en ég segja því ég búin að skrifa mitt Því svona, ég var ekki litið að mínu minniskoðun
Ég með hákunni markinu Ég með Gummi Tóttan í vinstrumenn ekki Gummi Tóttan í vinstrumenn Hann með Sverri Og svo ætli ég að segja hann sem Hjört Verði með Gulla Hæra menn Jói Berg og Arnar á miðunni Þetti Já, svo með náttúrulega hérna þetta Albert fram Þetta miðuna vel hafi Hákon þar fyrir aftan sem með hverju voru kanturum hann verið með pítu
Ertu að tala bara liðið mitt sem ég
Nei, ég að hugsa með ég að hugsa sko hver kemur úti vinstra meina því ég held hann byrji með Viljum hægra meina
Það var Jóndagur, það bara einu sem kemur til
gæmst Já, Jóndagur Ég, svona, þú veist, ég held að hann út, skilur að hann fækki rauninni frammi og þétti miðuna betur
Ég hugsa hann
gerir Ég finnst þetta mjög lókist hjá því að sko, þetta er eiginlega það sem að ég vildi sjá í síðasta leika Hákon væri flæðandi í kringum Albert
Já.
Það hefur báðir svona falska nýjur í þessu hlutverki
Já.
Það líka eitthvað sem ég verð til að sjá bara með landsliðinu
En Hákon alltaf líka þessu duglir, hann svo frá
Já, þeir eru báði duglir, þú veist, máli að þú fengir svo mikla vinnu sem að þeir eru svo lítið upp á topp þannig að þetta eru mjög erfitt fyrir varnamenn að díla við þetta
Ég hugsa líka það að hafa Hákonin inn á miðunni fyrir aftan þú veist, fyrir aftan og svo framala miðunni að það gefur varnalegu hliðinni
líka,
meiri greiða, því hann svo ofboðslega duglir og hann svo rosalega vinnu sem varnalega
Ég alveg til í þetta lið vegna þess að sko, máli en ég samt með þetta aðeins öðru sér sko,
okay,
sem ég held að verði að Hákon í marki, þessi augljóst Alfons og Gummi bakverðir Gulli og Sverrir verða hafsendar Jói Arnór verða miðjumenn djúpir, hámein, Villum Hægramein, Albert og Orri, en máli
ekki Jóndagur?
Nei, ég held að sko Hákon haldi sem stöðu vinstramein og Villum haldi stöðun Hægramein í þessu leik, en bara þetta eru nokkuð svipað, þetta eru auðvitað nána sama fyrir utan hver var sem að dettur út á miðjum
Nei,
ég er að spá ég sko liði hjá mér, Arnór dettur út og Jói kemur inn Jói kemur inn, býtum við hvern, Hákon var á miðjunni síðasta leik
Hákon
var á miðjunni Já. Ég gæti reynda að séð hennar lið vera sko, sérstaklega sóknarlega ég held að ég verið með vörnin upp á tíu en ég væri til að sjá sóknarlínun eins og hún stiltir
en ég bara mín
ræðsla
ég myndi fá að velja fyrstu fimm og hún fari ekki að velja næstu fimm
en ég bara mín ræðsla samt með Alfons er að mér finnst hann ekki nógu góður varnarlega
en ég held að sko máli
er að við þessu Úkraínu með þessa leikmenn sem Mudryk og fleiri sem eru gjörsam
við þurfum líka að hafa við þurfum líka að hafa útgönguleið Já, í sókninni okkar, við þurfum að komast líka út og við þurfum líka að geta ógnað og
ég held að Þess vegna ekki mjög að berga miðunni
Þess vegna, já, mögulega, en ég held bara sko að við fengjum fleiri opsjón en ég eins og segi, þú veist
Bæði leik geta alveg byrjað, bæði mitt og þitt
Já, og það verður eitthvað miksa bæði
sko
En ég samt til að sjá þessa breytu með Hákon og Albert upp á topp að því að þeir eru báðir mjög flæðandi, eru báðir duglegir og báðir þessi leikmenn vilja spila í millisvæðinu á milli varnar og miðju og sem að gæti gert hafsendum Úkraínumanna mjög erfitt fyrir en það þyrfti náttúrulega alltaf annar að við ógna á bakvið inn á milli þessu milli og kantmennir sömu leiðis þyrfti líka að vera með duglegir að fara í döðusvæðin þannig að ég held að þetta gæti orðið svolítið spennandi en á móti að vera með orra upp á topp þá ertu með fasta nýju þannig að þá þurfa hafsendan að beisla sig við hann eða úrt með einhvern flæðandi þar í kring en spurningin er Albert nú agar varnarlega til þess að vera tíja á móti Úkraínu
hann væri ekkert að spila á Ítalíu byrja alla leiki
og ég ætla að koma með nýjustu vendinguna
væri ekki agar varnarlega
ég ætla að koma með nýjustu vendinguna
hann sé að fara lindir
nei hann nefnilega, nú var hérna inn á síðu hjá Mílan að hann sé, þeir séu komnir fremstir
Já, það var í gær, það voru eindarlega
Já, en ég var að lesa þetta í dag
Ég var að heyra eitthvað skemmtilega með ítalska fjölmiðla það einstundum eins og hafa ekkert að gera sko. Það eina sem ég gerir að skrifa sömu fréttina sama leikmanni til mismöndi liða
Já, þetta var ekki þetta var ekki samt eftir En einu fjölmiðli, þetta var bara inn á Mílan síðu
Ef Albert fær tilbúð frá Asi Mílan, Inter Mílan þá velur hann alla daga Asi Mílan, ef hann hefur þessi tvölega veljur þá velur hann Asi Mílan
En munur þarna á sko leikjær við Íslands og Genoa til dæmis, að við vorum tala hvort það nú agar að þeir eru að spila 3-5-3, 3-5-2 eitthvað þannig að þeir eru alltaf með kringu 3-5 manns í kringu miðsvæði á sér þess að er spá, er hann á agar í þryggjama til þess að vera bara þessi tíja sem að þarf að droppa djúpt niður að því að það eru bara spennandi að sjá því meina þú veist þetta verður eitthvað sem
ég búin að horfa nokkra leiki með honum með Genoa og ég horfði nú síðast á Genoa Inter sem fór
Genoa
fyrir ekki, nei hérna Juventus, þegar að þeir gerðu hérna markalaust játtefli við Juventus og hérna, og þar var Genoa með 20% boltan 30% og lágu bara í vörn og voru að beita skyndisóknum, svolítið svona íslenska leiðin sko, en Albert krúsial þar, bæði þú veist hann framalega á miðjunni í varnarleik og hann, það bara þegar þeir tóku boltan, þá var bara leiðin finna Albert, komum við fætur Albert svo hann geti búið eitthvað til og jafnvel þó að það sé að snúa einn af sér og senda þú kanti eitthvað þannig að þú veist
það er, hann er meira útgöngulegin hjá þeim en pælingi mín sko, ég er að skoða bara síðustu þrjáleiki hjá honum og ég fíla hann sóknarlega ég held að hann sé með eina slökustu varnatölfræði á miðjumanni sem ég hef séð eða út í það væri farið sko.
hann
vinnur ekki margar hann vinnur mjög fá einvígi inn á miðsvæðinu
hann er ekkert í tæklingun
nei ég er að segja það þess vegna spá ég upp á agana því hann þarf kannski vera í öðru sér hlutverki ef hann ætla að vera tíjan þess vegna held ég að þessi hlut þetta hérna make meira sens
að hafa hákonan
það af því annars ertu raunum með tvær innan gæsalappa nýjur þó Albert sé kannski meira fljótandi með í Orra og Alberti þess vegna gæti ég trúa hennar ég myndi vera þess að hennar sóknarlínu frekar heldur mína sóknarlínu
en ég ætla að sko en þú veist en svo er náttúrulega eins og með varnarleikur varnarleikur ekki bara að vinna innvíi og hitta þetta varnarleikur náttúrulega lokasvæðum hlaupa, hjálpa hjálpa miðmönninum, hjálpa varnarmönninum hann að gera mjög mikið af því þú veist, hann mjög mikið að vera þú veist, þessi svona
aukamaður.
Sko, aukamaður í vörninni þú veist að svo kemur annar og vinnur það náttúrulega sér það ekki í tölfræðinni sko. Af því að hann, hann veit alveg sína styrkleika og sína veikleika hann styrkleikar eru náttúrulega að hlaupa og pressa og heita þetta hann er vanið því þannig að hann sinnir því í varnarleiknum meira heldur að fara í ykkur tæklingar og einhver skallaði mig og annað sko.
En förum að þessi í lið Úkraínu eru númer 24 á þessum styrkleikalista
þetta er rosa lið sko.
Þeir eru með Mikolenko
er ekki með 6 og ennsku
Það eru með Konoplja líka sem hægri bakur Konoplja spila með Sjadkar hinn er með Everton þeir eru með Matvienko á miðunu, hann spila líka með Sjadkar þetta er dálítið mikið Sjadkar sko og Sabarni, hann er við liðin ánum spila með Bournemouth
gleyma markmaðurinn, almarkmaður Real Madrid þetta.
Já, svo Lúnin sem að spila með Real Madrid og svo eru með Mudrik vinstramein sem að spila með Chelsea og hefur verið að spila mjög vel á undaförnu Subkov með Sjadkar er hann að hægra mein í þessar þriggja manna miðu fyrir framan og fyrir miðjunni er Sudakov, sjatkarleikmaður og hann í tíunni Lávaxin, 169 hæð svakalega góður í fótbolta þessi gæi og svo eru með þennan svakalega framherja sem heitir Artem Dovbík og rétt að byrja 190 hæð 189
komið 14 mörgir í
já, spila með Girona á Spáni
Svo ertu með Sinchenko
Já, og svo Sinchenko sem að spila með Arsena ekki gleyma honum og Brasko þarna varna tengilinn og hann spila með Dynamo Kyiv og eini leikmaðurinn sem spila með Dynamo Kyiv það af sem áður var
Já, það rétt
það var bara úkraínska landslið á sín tíma var bara Dynamo Kyiv
aðeins og sétta Donetsk
en
það er sko þetta er þú veist
landslið, þetta er ekki mikil reynsla ég, þannig laga þetta er ungir og mjög efnilegir og spræki leikmenn
Sinchenko hefur nú reynslu og ég menna
en hann sem ekki hára aldurinn
hann var nú lélegasti leikmaður vellar eins á móti Bosníu sko, svo var hann tekin út á og þá var allt í hennu kviknaðum
Sudakov 21 ás bakurinn hérna Konoblia 24 ára Bresko, hvað heitir hann, hérna á miðinni 22, þannig að þetta eru ungi leikmenn það er ekki
svo er það líka með reynslu
er hann ekki gamlir í okkur?
Nei, en þú veist, svo er búið að tala mikið hann sé nú bara að hlaupa með boltan og tekur hlaupa með hann út af sko en Mikhailo Mudryk með ukrainska landsliðinu er allt annað leikmaður heldur en það sem við erum og fólk eru að horfa á hjá Chelsea sko, í deildinni veitur Mikhailo Mudryk með landsliðinu stórkostlegur leikmaður.
Ég var alveg til
hann er leikmaðurinn sem við sáum.
En ekki leikmaður móti Bosníu.
Ekki leikmaður móti Bosníu reyndar. En Bosníu er náttúrulega þú veist það sem þeir gerðu ofboðslega vel. Þetta bosníska liði mjög hávaxið, mjög líkamlega sterkt. Þú horfir á þetta úkraínska landsliði og svo ungu leikmenn eins og Mudryk, er mjög léttir sem er hverjir og það var bara settur bara frakki á hann sko og hann var bara búlliðar af boltanum sko. Þetta var ekki þetta er fengu ekkert pláss.
En ég með þetta byrjunarliði hjá sko Fotmob. Já, svona, svona
mögulegt,
ja. Mögulegt, já, ja. Mögulegt ja. Þar eru Daniel og Sverri Ingi í miðvörunum
Það er náttúrulega bara takið út frá síðasta leik sko.
Já, en Ísak Bergmann kemur inn á miðuna
Já, í staðan fyrir eða hver er það ekki inn á miðunni?
Ekki Jói Berg, ekki Arnar, þeir eru náttúrulega horfa það þeir fóru út okkar ekki síðasta
já,
leik Arnar Ingi fóru
út
á meittur Þannig að
þú veist það er enga líkur að Ísak og Hákon verði tveir að halda
Nei, ekki séns Þannig að þú veist þeir verða og þeir verða alltaf sko, þú veist ég eins og ég stend við það ég held að þeir fækki eitt sóknamann og bæti inn á miðuna af því að þú veist við verðum ekki mikið með boltan í þessu leik sko, ef fólk fyrir að halda eitthvað annað þá þarf aðeins að fara að kíkja á
En það er að fara hérna stórflugil sérstaklega stórflugil
Hvað er marg, 500 mann sem horfa það? 300 manns?
Já, ég held að segja 300 og eitthvað.
Að þú skarra heldur en var hérna...
Ár 50.
Þetta er náttúrulega vandræðlega, sko, við glemdum nú alveg að taka það fyrir, sko, þetta er náttúrulega, sorry, auglýsingi fyrir þannleik, ég veit ekki hvað KSI var einlega að spá, úst, ég hefði ekki neitt vita fótbolta, ég hefði ekki vita þessi leikur var að fara fram, það var hvergi auglýst, það var hvergi tala um hann, eins og þeir væru að fara í felur með það Ísland væri að spila mót Ísrael.
Já, þetta var svolítið þannig.
Þetta var svolítið svoleiðis. En svo allt í einu unnvenleik sem að ég held að flestir hafi spáð.
Það er engin beðist afsökunum þessu.
Og Nei. Þá allt í einu var fara, herru, legjum flugvél, jari, húst, hittu þetta. Og þetta svona, ok, var planið, fyrst þeir að gera þetta núna, eru þeir að gera þetta núna út af slæmur umræði út af eitthvað fáustunismenn, eru að gera þetta núna af því þeir vildi ekki gera þetta, þú veist, Mér finnst einhvern veginn KSI hefði bara auglýsa leiki sem gera allar leiki skilju og mér... taka bara mótmælum sem komi.
Já, ég sko ég hérna fyrst þegar voru að fara inn leik á áttu að fara ólin.
Algjörlega.
Og mér finnst þetta að vera vanvirðing við leikmenn og þá sem eru kringum þetta að hérna að, hvað sem var sem að slettin og slæta þessu svona
Já, sópaðu bara teppi sko.
Já. Já, og hérna Mér veist þetta ekki gott og en það að fara flugvél alveg heil flugvél núna og að byrja að senda auglýsa á hana þannig að og en það maður búastu því að verði einhver 35.000 úkrænum henn á vellinum þannig að íslensku stuðningsmenn verði eins og krækiber í helvíti þarna, það kemur ekki til
maður
Nei, ég meina Ég alveg að tala, 400 Íslendingar á móti 35.000 úkrænumönnum að heyrist ekkert í okkur gneitt, nema við vinnum þá heyrist
Já, svo. En svo náttúrulega, mátti ég gleyma því að þetta er náttúrulega í hérna, ekki Pólandi
Jú, og þar já. Er ekkert nema úkrænumenn
Já, já, en það er líka en það er líka fullt af pólverin sem halda með Íslandi kannski í þessu leik og þetta, og getur alveg fengið einhverja hlutlösa sem vilja bara taka þátt í stemmingunni, sko
En það er samt sko, það já, er ákveðinu hluti sem
að... Það getur alveg verið, mér er fullt af fólk í Pólandi sem eru áhuga fótbolta, sko, og var alveg til að sjá landsleik, sko, úrslitaleik og það hver kemst á EM.
Það er svona áhugavert að skrýna samt í síðasti leik í Úkraínu.
Gott að vera bjassinn.
Þeir spiluðu þarna leik á móti Möltu, fengu á sig marki, lentu undir á móti Möltu, þeir lentu 2-0 undir á móti Norður Makedóníu, lentu undir á móti Bosníu, en náðu svo sem snúis öllu við sér í hag. Þannig að þeir virðast alveg vera þannig að þeir kveiki ekkit alltaf á sér í byrjun, þannig að ég held að væri gríðarlega sterkt fyrir Íslendinga að keyra á fyrirháleikinn og vera rosalega grimmir í seinna því að mér sýnist öllu að fókusin hjá Úkraínumönnum sé seinnihálugurinn eða þú veist í leikjum að þeir virðast ekkit vera alveg komnir til leiks Nei. Í fyrstu 45 samkvæmt síðustu leikjum hjá þeim.
Já. Þeir eru svolítið, maður eru sé mörglega að gera þetta sem að bara yeah. sem að setja inn ákveðna skiptingar þegar kannski svona klukkutími búin og að það þá að fara að keira yfir anstæðingin og
það sem ég
er bara að blessa ef að leikurinn er 0-0 eða 0-1 eða eitthvað skilju að gera það því þá yfirleitt mjög oft gengur þau upp en, en það sem að þú veist við þurfum til að vinna hann leik við þurfum alla heppin í heiminu með okkur sko. Við þurfum að fá dæmt víti og við þurfum að fá þú veist þeir að skjóti stöng og slá og
ég hef bara áhyggjur af varnarleik íslenska liðsins
já
per se
varnarleiknum
ég er ekki að tala um öftustu fjóra endilega ég er bara að tala um varnarleik liðsins
já.
Og það það sem ég hef haft áhyggjur af lengi og ég vona svo sannarlega að
hann hefur ekkert gefið okkur mikið til þess að
vera bjartsýn við sko.
En
enda, enda voru Sverri ringi ég meina og ég hóra ætti, Jói Kalli þau komu allir í viðtöl eftir leikina múti Ísrael og tölu nákvæmlega það þessi Æ. Leikur var ekki 4-1 leikur, við vorum að gefa þeim allt og, voru að gefa allt og mikið að svæðum, allt og opnir þú veist, þeir voru heppnir að lendi, veist, fá ekki 2-2 marki á sig og mögulega þurfa að fara í framlenging og hittu þetta, þannig að þú veist Þeir eru alveg sammála því sko þeir, og þeir vita
að
vesenna það hefði verið miklu verra þeir hefði allir komið í viðtaldi leik og verið bara vinnum 4-1 geggjaða leikur skilur þeir komin í viðtölu og sögðu bara við vorum ekki sérstakir sko
Ég held að verið best fyrir íslenska liði það að skoða leikina sína móti Slóakíri hvað þeir gerir vitlaust þar
Já.
Og reyna að leiðrétta það á móti Úkraína því að ég held að það væri svona ennstæðingur sem við getum bóra okkur sama sem við mætt núna tvisar sinnum einhverju leiti að hérna, þetta náttúrulega þú að segja ekki að tala Slóakíu sem austur-evrópsk þjóð þá samt svona austur-evrópskur fílingur ekki alveg austur, þeir eru meiri suður
Já, en þeir eru samt
Þeir eru samt, já, ég skil það gott en þú veist, þeir spila náttúrulega austur-evrópskan fótbolta Ég held að það verið svona besta leiðin fyrir okkur til að stúdir okkur sjálfa það að koma staði hvernig við spilum, hvað við gerum illa þar og reyna að forða staða móti Úkraínu, ég held að það verið ágætist
test Úkraínumenn eru taplausir í 10 sagt, leikjum heima
Já,
og það skráður heimaleikur
En þeir þurfa náttúrulega líka, þú veist ekki bara nóg með það leikina, heldur þurfa að skoða hvað það sem þið gerðu vel í leiknum móti Portugal til að mynda þetta heima þeirra gæðum í svona langan tíma skilur hitt og þetta og einhvern veginn ná að flétta þetta saman skilur hvað við af því að þú veist Slóvakía langt frá því að vera jafn sterkt lið Úkraína sko.
Já, ég ætla bara
þú veist, þið þurfa að spá
veist, Já, ég ætla bara að leið mér að vitlaust verið mér þá en ég ætla að spá Íslandi áfram bara, þú veist, ég hef satt sagt að marga oft að ég held að sé ekkert liðin nema Bosnía sem ætti möguleika í Úkraínu af þessum fjórum, af því að en Bosnía aftur á móti liði sem getur tapað móti öllum
Já, ég er svona lýsing geta unnið allavega það bara öllum
Já, þetta er eina lýsing sem mér fannst einhvern veginn geta unnið Úkraínu og þeir voru helviti nálægt í en sko ég bara að mæta austur-evrópsku þjóðum og vera Íslandi ég veit ekki hvað trakkar ekkort er gagnvart austur-evrópsku þjóðum en mér finnst það ekki vera neitt til þess að rópa húra fyrir
Við unnum Úkraínu síðast þegar við fórum á
Já, tefli, þar
hérna, og fórum á HM
það var líka allt með okkur sko.
Þá voru við vel meist ekki Gylfa Þór Sigurðsson sem skoraði tvö bæði mörk.
Já, já, Aron Einar á miðinni og Kára og Ragga í vörninni.
Það var allt í bullandi hamingjum.
Já, já, en hérna, já, ég ætla bara að vera bjartsýn, ég ætla að segja, það verið alltaf að vera 3-2 leikur að því ég held að Úkraína með skora alltaf sín tvö mörk. Ég ætla að segja bara 3-2. Bara ætla að vera
í
bara
gali. Í venjulega leiktíma eða?
Já, bara, fer þetta ekki beint í vító eða er þetta
framlíking líka?
Ég ætla bara að segja 3-2. Ég ætla að segja Íslandi er komist í 2-0 og þeir jafnir 2-2 og við drullum einu inn og klárum þetta einhvern veginn. Þetta er bara óskveikja og ég vona þetta farið þannig en
Velgjört.
Ég skýt rættu vinna leik samt.
Ég ætla að segja 3-1 fyrir Ísland.
Já.
Ég ætla að vera sammála kytti. Ég einhvern veginn. Ég hef enga trú á þessu en ég ætla samt að spá Íslandi segri.
Já.
Af því að
og ég held að við þurfum 3 mörk til þess að vinna
leik. Já, alltaf, sko.
Ég held að við þurfum 3 mörk. Ég bara
Já, ég meni varnarleikurinn okkar er eins og varnarleikurinn okkar verður í þessu leikinn sem er búin að vera þá erum við aldrei að fara að halda hreinu í þessu leik
Nei, Ísland heldur
ekki hreinu Við erum alltaf að fara að fá 1-2 mörg á
Hvenær held sko? Ísland hreinu fyrir utan einhverja drullu æfingarleiki á móti einhverjum
Liechtenstein
Liechtenstein, jú, og Bosníu, reynda er búin að tveir leikir þarna
Þú ætlar að spá tapi?
Nei
Nú?
Ég ætla bara að leiðum, á, fíntar bjartsýn bara, það er sól úti og
Að við vinnum 1-0 og höldum hrein.
Nei, anskotin. Ég kemur kórunni að handa þér á miðvikudaginn.
Og ég held að þetta er því líku grísið þegar þetta er að skjóta þrisvar í slá, einu sinni stöng. Og það áttar að vera allt en við erum með dómara sem heitir Clement Turpin
Já, týpur
Clement Dubon er... frá Frakklandi og ég þóla hann ekki sem dómara og hef aldrei þólað hann en hérna
Hann er
frábær dómari og menn komast ekki upp með neitt móðareik á honum sko.
Nei, hann er Hann, er, sko...
hann mætir þeir bara með augun sín standand á stilkum og bara fara út úr honum og Jesus þegar hann horfir í augunum og þeir bara kóðuna fyrir fram að þetta svona eini dómarin fyrir utan Colina sem að gat nota augun hefur getað nota augun svona já. Bara
sem bara svona basically bara svona, eða, þú ferð ekki ánga hann, horf, bara, starir,
hann bara, er eini sko. Dómar sem að hvessir augun
já. Hann bókstæla starir já. Ekki hlýðinni já. Það svolítið þannig sko. En hann náttúrulega ég þarf að, það þarf að fara í faðernisprófi eða eitthvað, eitthvað með honum Leandro Trossard og honum þeir eru alveins
þeir eru alveins
þetta er bara alveins
þeir stóðu hlýði hlýðu og maður veist ekki bara hvort
hvað hvort það var fæðgara, tvíburar eða hvað þetta var
en þú hefur tekið búningana út satt,
hvor er hvað
getur ekki fundið út
því alveins.
Alveins,
þetta er eitthvað grunnsalegt
mjög
við erum að fara eitthvað það er
sko, en DNA, sko frá 2017 þá eru öllu líkinum bara tveir leikmenn af hlýjana leik að taka þátt það eru alveg með nýtt lið Ukraina mennirnir og það bara Jói Berg og Sverri
Nei, Sverri spilaði ekki leikinn síðan
2-0, hann spilaði 2-0
leikinn Spilaði 2-0 leikinn
okay.
Það komið að því að við þurfum að kynna til leiks tippleikinn góða Svankvít setur inn á, í, na, á eftir Það 10.000 krónu gjafabréf á BK og kjúklingi fyrir þann sem að kemst næst og það markaskorari Og, nei, það úrslitleiks, það úrslitleiks og markaskorarar.
Íslands.
Úrslitleiks og markaskorar Íslands.
Þannig bleið sko...
Það... Ekki í guðanabænum, ekki þurfa að láta mig vera að skrifa þarna inn. Atóasemdin, vanta markaskorar, ég nenni ekki lengur. Þannig að bara,
veru,
svo ef það verið einhverju tveir jafnir, að þá...
Við getum tekið dæmi, svo í síðasta tippleik, ég meina að þá var hann, hvað er það, Sævar? Hann spáði 3-1 leikunum fór 4-1, það var enginn sem spáði 4-1 þannig að ég tók næsta fyrir neðan það voru tveir sem spáði 3-1 mm-hmm. Sævar var eini sem spáði markaskora hann setti Albert með tvö mörk og þess vegna vann hann tilleikin að því hinn aðilinn setti bara úrslit en enga markaskora þannig að það til mikils vinna og það bara að gera henda markaskorunum inn líka því að þú veist aldrei
Nei, maður veit aldrei Þið, frá þessu að það sé yfir körfuboltan, Keflavík tóku bara töfald
Ég spáði líka fyrir
líka.
Já, þú spáði líka
já,
Ég var ekki alveg vist þegar ég skrifaði textan
Ég tók sann þrænuna í þessu sko því að manstu hvað ég sagði við hérna, ef stjarnar myndi tapa þá var það síðasti leikurinn
hann er hættur eða er að hætta í lok leik til þar
Já, ég meina hann er ekki bara að hætta með kallalið sko.
Kvennalið
líka, Kvennalið líka. Hann er bara að
fara út úr
Þetta búið að vína að segja honum
Já,
já, já, já en þú veist, hann sem búin að vera hann, hvað, síðan 2015
Já, hann
það
bara mjög lengi
meistarflokk. Hvað búin að gera það lengi?
Veit það ekki Hann alltaf kom þeim stelpunum upp sko, vann með fyrstu deildinni fyrir
hann er búin að mjög lengi
Hann er búin að, mjög lengi. Hann er búin
að gera búin að vera nýju ára hann, sko.
Hann er búin að gera flotta hluti sem er kallarlegur með þrjá byggarmestar titla held ég að sé fjóru sinum í úrslitaleik og fjórum, fimm sinum í úrslitaleik og hérna tveir deildarmestar titlar með stjörnunni
tveir byggar eða ekki?
Þrýri
byggar
þannig að hann er þú veist búin að gera frábær hluti menn að vann fyrst deildina með kvennaliði fyrra og þú veist er ekkert við hann að sækja stundum er þetta bara kemur þreita
já, heldur betur og það var tvo meistarflokka eitthvað tíma
já, eða þú veist neður bara kemur þreita líka sko jafnvel þú sér bara þjálfa eitt meistarlok að þú veist, þegar búinu með sömu röddina stundum þarft einhver nýja röddin í klefan og þannig að ég
gangur
já það, veist, það bara, ég held hann að við erum bara að fundið að sjálfur að þetta væri bara komið sko en þú ræða leikina að skemmla eitthvað leikina
já, ég menna að það unnudda auðvöldlega stelpunna
sko já,
það var svo sem það stóð aðeins í þeim 26-23 og svo bara skildu leiðir En hjá strákonu var ótrúlega seinni hálfleikur sko. Þeir eru 14 stigum yfir stólarnir.
Í þriðja leikhluta.
Það er sko það er 27 stiga sveifla í seinni hálfleik.
Já. Ég skal segja samt hvað gerist þarna.
Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er bara dalti mikið.
Ég veit það, sko. En ég skal bara segja hvað gerist þarna. Er Drungilas er kominn á fullur held ég í fyrsta leikhluta. eða byrjun annars þá fara þriðji villanu sína og hann byrjar fjórða leikluta og sem sagt að spila þú veist, þegar að fá að ná þetta áhlaup og komast 14 stígum yfir og svo fær hann fjórða villuna hann tekin út af og hann hérna Ragnar kemur inn í staðin fyrir hann þá á að með minnir hvort það var að vera þremur villum tveimur villum eða hvað fær svo tvær villur mjög snöggt komin í fjóra villu líka mm-hmm. svo kemur Gex sem hafa búin að vera geggjaður setni hálfleik mm-hmm. búin að vera bara að setja þrista og eftir að hafa ekki sést þetta í fyrir hálfleik mm-hmm. geggjaður setni, herri, hann á fjóra villu líka þannig þeir spiluðu allan fjóra leikluta með þrjá
af fjóra villum
af allt sem eru, nota benni, hávaxnir leikmenn skilur sem eru frábæri vartal og mikilvæg fyrir að vartalega og í frákustum öðru mm-hmm. og það einhvern veginn keflíkingarnir nýttu sér það, þeir bara réðust á þá og hérna og unnan að leik samfarandi og ég meina þetta svona þetta kannski fórnarkostnaðurinn sem að getur orðið þegar þú okkur að spila aggressívan varnarleik, það það, það mikið að villum en þá og það, en þá náttúrulega bara svo fyrir keflingingana og hann hérna, Pétur þjálfari keflinginga las þetta virkilega vel og hann sagði við strákana sína þegar þeir voru hvað, 14 stíðum myndir og tóku leikli hérna, hvort, já, að hérna keirið á það, þeir eru í villuvesinni þannig að keirið á það, látið á brjóta á bakkaðir, það nákala sem keflingingin gerði, keirið á það bara og komið í alvöru vesin
og maður með konjaksnafnið hann,
Remi
já, Remi Martin
hann var flottur en mér fannst hann per se, þú veist hann flottur í þessu leik en mér fannst einhvern veginn allt keflaugulegi geggjað
já,
það var einhvern veginn, bara þú veist að Remi Martin var ekki inn á vellinum að þá kom önnu dýna mikið lið og það voru hefur voru að fá körfur úr öllum áttum
já.
Og hérna hann eða það var ekkert nóg að stoppa bara Remi, það tók bara einhver annað við
já.
En það er þetta risa stóttur í keflaug þeir eru búin að vera að bygga lausur svolítið lengi
já,
að kalla mig
já, það er ennþá partí í keflaug Siggi Valla og félagur eru ennþá bara að halda upp á þetta og eðlilega og til hamingu keflaug með þetta glæsilegt
gætu tekið fjórfald
já
ef að ég held að konundar vera alltaf íslensmestrar
já, mjög líka
getum við eiginlega bóka
já,
þannig að nú þurfa kallarnir að standa fyrir sínu
já, já Ætlar að segja eitthvað meira þetta?
Nei, ég ætlaði bara að slæta fram í Englandi Brasilíu
Já, það bara eftir
Já, okay.
Það setni tíma Ómar Ingi með 13 mörg fyrir Magdeburg
Já
Þeir vinnu hann var rétt tæplað með helming marka hann var með einhverja fjóra og fimm stóðsettinga líka og skoru 30 mörg og þeir eru í öðru sæti en eiga leikti góð og geta þá farið á toppinn
Við þurfum þennan ómaringa í landsliðið í alla leiki.
Já, en málið sko, alla góða skýringa byrja sko.
Já.
Gísli Þorgeir og ómaringi og Jannustaði sem er að það og Gísli að koma smátt og smátt í róliheitum, er ekkert að spila honum að fullu sko.
Nei.
Að þeir ætla bara að hafa hann tilbúin í Final Four að fara þangað. Og þeir eru með svo stórkostlega línumenn.
Þetta,
og það bara breytir leik mjög mikið það vantar það aldrei hjá Íslandi
já, íslenska landslið er svolítið eins
já, okkur vantar þetta, þessa já, típur inn á línuna
fyrir,
og það er ekki og því miður
svolítið létt og svolítið mikið eins leik
já, já, allt og svo Benedikt Gunnar Óskarsson, hann var ekki með 11 hann með 7 mörg, en ég veit ég hvað með ég skrifa hann 11 að vitla segja mér já, en þeir unnu á útivelli í Búkarest í Evrópukeppninni fyrir leikuliðana 36-35
Það svoleiðis, ok Það lítið varnarleik og markvæmstu í þessu leik
Já,
já.
Nei, Björgvin var í 14 skot
Já, það svoleiðis
Þannig
að þeir voru að spila múti alveg helvíti sterkurir
Já, já, á útivelli
Fá á sig 35 mörg en verja samt 14
Já,
og
setni leikur næstu helgi
okay.
í Valsheimilinu
Gekja
sem heitir ekki lengur óríku heldur en einn
já, en er þetta undan keppni til þess að komast inn reyðlega keppni?
Nei, 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 ég held að þeir sé rétt hjá maður, þeir sé að þetta í áttalega úslit
það svoleiðis
já, tímabilið að búi, þannig
þetta
vera
ég held að sé áttalega, er þetta
alveg ekkert nema flóki að finna út af því
nei, veitu það er massar apríl Final Four síðan Þarna.
Er Valsara þeir komin upp úr riðl
þeir eru vantala að fara í Final Four í þessu
er þetta sama Evrópukeppni voru í fyrra?
Nei, þetta önnur.
Já, okay.
Þetta
ekki Evrópu. Þetta svo sambandsdeildina?
Já, þetta svo svipað.
Okay.
Já, og síðan ætlum við að fara núna, við ætlum að fara núna í England og Brasilía.
Já, það ekki...
Við getum alveg tekið hann, þetta vináttuleikur.
Já, reyndar.
Skiptir.
En magnaði, ég var skoðið þetta liðið á Brasilíu, og náttúrulega Endrik skorar.
Já, 17 ára.
17 ára.
256 daga gammal.
Já, bætti mitt.
Já. Við að gleymist að þessi guður að tala Kylian Mbappe er real, sko, þessi líka verður real.
Þessi er verður real.
Þetta verður
næsti Ronaldo.
Nei, ég meina þetta lið verður bara ósigrandi næstu árin, sko.
Það má alveg búast í því. En það sem ég, það sem að, sko, ég greipa eins, hérna einn, er að miðjan er Brasilíu, hvað geta, vestan, Bruno Guimarães, Newcastle, Joe Gomez, Wolves. Á móti Declan Rice, Arsenal, Conor Gallagher, Chelsea og Jude Bellingham, Real Madrid hvar fá Brasilíu með alla þessa leikmenn, þetta er magna að fylgjast með þessu liði, þetta bara hæfileikar í þessu brasilíska landsliði, þú veist, ég að opna þetta lið og ég þekki
en faru bekkinu hefum og sjáðu hverju sýta bekknum miðumenn á bekknum sko.
Það er Douglas Lewis, það er hérna Andrés Pereira, hann komin í brasilíska landsliði svo erum við Savio hérna, sem að spila með hérna Girona, 19 ára gutti Bremer enda hafsend já
spila með Juve
Nei, en, þú veist, þeir, eru með, þeir skildu fullt á sínum sko, leikmenn þeir eru farið í alvöru keppnisleiki þá skildu er mörg meir þannig þeim eftir
já.
Fred til að mynda, Fred er nokkar
já.
Hann er við annaðlega byrjun að maður þessu brasilíska landsliði sko, og er frábær þannig að þú veist, þetta er ekki miðjan sem brasilíska landsliði er að fara að byrja með á HM sko.
Nei, þeir eru með varalysin
Já, ég er að segja það sko.
Þeir mættu, Þetta er svona A eða B, A
Já.
Svo er þarna einhver
Nokkri ráðinu, það geta
Þetta er þriðji markvörður til dæmis
Það geta spilað alltaf fyrir brasilíska landsliði sko, maður veit það
Hann er ekki byrjarlegsmaður, það er með stráf frá Fluminese sem byrjar alltaf kemrisleiki Andri heitir hann
Þeir eru alltaf með eitthvað sem er að spila
Það
þarf að vera Brasilíska landsliði getur ekki verið bara með leikmenn liðinu sem er að spila í Evrópu
Nei,
það er bara ekki
Það gengur ekki
Það
gengur ekki
Það
er ekki bóði
Casemiro ekki að heldur Það vantar helling en samt bara mætar Englandi og gefa Englandi alveg leiku og endan að vinna það bara með marki frá 17 ára gutta sem er leiðin til Real
Vel gert
Sástu þess að klippurnar af 18 ára undrabandinu okkar United
Kopi
Hann kom inn á Hann var frábær Hann bara sko fíblað á alveg bara hægri vinstri hérna meðinu sko Þau var ekki valin fyrir en bara þrejum dögum fyrir leik sko
Ég veit ekki hversu góður
hann Út af forföllum
Nei, út af Gareth Southgate horfði á Liverpool leikinn
Það var eitt sem að fór út úr
Já, datt út úr ofnum
En hann var gaggrindur svo mikið fyrir það, það var eftir það Hann var gaggrindur svo mikið fyrir það, hann ekki valið Hann af öllum pöndindur
Það var ekki upprunlega hópnum
hann kom inn daginn eftir Liverpool-leikin þá var Kobbi Mæn og datt dottinn í hópin Það var
alveg Hann er var að taka við United sem er frábært
En Kobbi Mæn og hversu góðu verður hann?
Hann verður geggjær Hann verður geggjær
Ég meina hugsaður að verður lóri
Hann verður hræðilur En spáðu bara í hversu góðu Kobbi Mæn og getur orðið því hann 18 ára gamall Hann er búin að taka yfir miðjunni í United og hann er búin að geðið mann hefur tekist eftir að Sir Alex Ferguson fór úr klubnum það er að taka yfir miðjunna
en Casemiro talaði það að Kobbi Mainu væri betri heldur en hann var þegar Casemiro var 18 ára sko
Eðlilega.
Nei, ég byrja, en svo kom hver var að lesa fram hvað held ég að vera á Sky
hvað var Casemiro bara 18
ára að hann sagði sko að Casemiro í rauninni planið á baki Casemiro var að taka Kobbi Mainu í einkakennslu á æfingum til þess að búa til nýja miðumann þeir hafði keift Casemiro að vera mentor að vera með ungan og gamlan enda er Kobbi Mainu frá því þú vissir ekkert hver hann var í fyrra sko
nei
og svo allt í einu er þetta bara að poppa upp eins og sé búin að vera að spila í 5 ár sko hann áttur nú stórkurslur
Hann var skott með Tomini erum að taka þetta yfir Hann er fóð nýjan samning
Skotti,
þetta er fyrsti samning ég heldur þessi fyrsti aðli sem að Jim Radcliffe semur við og gefur betri samning
Já, heililega
Hann búið skila liðinu 12
stegum. Nei, ég meina,
ef hann myndi ekki gera það, þá
Scott McTominay er svona minni mig svolítið en, á óleikunum Solskjaer þegar var United. Ekki, þú veist, ekki
alveg.
Nei, en þú veist, en þeir eru báðir þessi skotplayerar sem eru tilbúin að sitja bekknum og koma inn á og vera með impact.
Já.
Og þú veist, það svo mikilvægt að vera með svoleiðis leikmenn í liðinu, því þú veist, að þú ert bara með fullta leikmenn sem eru allir í fílu því að sitja bekknum og þá ertu vesinni þú ert að gera breytingar.
Já, það bara svo leik.
Scott McTominay elskar bekkjalífið og koma inn á og setja vinnarinn,
sko. Það alveg liðsmenn.
Hann skoti.
Já.
Skoti, skoti, skota.
Já.
Heyrðu, hérna... Það eru fréttir hér innanlands, Eiður Aron, hann farinn í vestra.
Já, áhugavert.
Það áhugavert.
Þetta að treyfingar sem byrjuði fyrir margt löngu síðan, sko. Hann var fyrstur að fjalla þetta, hann var að leiðinni þanga. Þetta kemur mjög óvart, sko. Ég hérna bæði
Já, það. Já, Íbjöf var fyrir yfti við hann.
Ég meina það, sko, að það hafi skeða því að hann náttúrulega gallharður versmanningur og öll fjölskylda þar og fjölskylda konunars eru versmanningar. Og þú hefur ekkert annað liði Vestmannaeyjum til að spila fyrir hann að KFS og hann nú kannski ekki að leiðin þangað en þess vegna finnst mér þetta mjög sérstætt þannig að lítur eitthvað að koma upp á
Það alveg augljóst að það var gerist eitthvað á síðast tímabili ég meina að hann var tekið teki fyrirlega bandi af honum bara á miðu tímabili hann, það er eitthvað sem hefur komið upp á og hann hefur, ég hef aldrei Eiður Aron fyrir mér, Eiður Aron í formi með hausir eðskúðan á er besti hafsend deildarnar bara bæja mæl sko.
En talandi sko vestra og þetta eru frábær viðbót hjá þeim í liði að fá hann
Já.
Það segja ef hann er lei
Ljós, ég meina ef hann er að fara að spila eins og hann gerir fyrra þá var þetta ekki góð viðbót
Nei, nei, en við vitum alveg hvað býri þessum drengi ef hann er lei Vestir var að spila við gróttu í dag í hérna aðdeild lengjubikarsins
og var að spila í dag
já, og það fór fram á Vívaldi vellinum og fór 3-0 fyrir gróttu og Davíð Smári fekk gula spjaldi í þessu leik já kom já. Ég reyndar ekki á orð
ég
sá leikin breiðablik og vestri um daginn og það var mjög aðdeglisver aðdeglisverð sem gekk á hann á bóðanginum
Nei, hann bara komur á óvart ef einhverjum sem þjálfara teimi
fyrir
spjalda laus ef bakkurinn fyrir einhver tímapunkti spjalda laus í gegnum leik á tímabölinu, þá var það fréttir sko.
En allavega Eiður Aron hann spilaði þennar leik byrjaði fyrir gulaspjaldið Friðrik Þórir Hjaltason fyrir gulaspjaldið, Pétur Bjarnason fyrir gulaspjaldið og Jeppe Gertsen fyrir rauðaspjaldið.
Það svoleiðis.
Fengur rauðaspjaldið líka í síðasta leik, eitt leikmaður og þeir halda bara áfram. Og,
það er eitt sem ég tek samt eftir sem ég fætt við það að Eiður kemur inn, hann er hafsend, gríðalega reynslu mikill og góður. Það er á kostnað Herra Ísafjarðar eða Súðavíkur, Elmar Atli.
Súðavíkur?
Hann er búin að vera með þeim hann er fyrirlega lýsa, hann er búin að vera með þeim bara
já.
á 230
mm-hmm.
hann virðist vera komin
núna bekkin
mm-hmm. og
hver tekur það bandi?
Ekki nema Elman hafi kannski verið eitthvað tæpur ég, eins og fekk bandi í þessu leik
að Pétur Bjarna já, en ég meina hann er aldrei að fara að taka Eið Aron inn ég ætla nú ekki að kaupa það að Eiður Aron sé á einhverjum lúsera launum hann fyrir vestan sko en einhver taka Eið Aron inn og taka eitthvað taka útlending atunumann úr liðinu sem við fengu inn núna held ég bara fyrir tímpileg þú veist þannig að Elmar alltaf át og út ef að Eiður Aron á að byrja leikina nema hann fari í, ég veit ekki þryggja hafsenda kerfi eða eitthvað svoleið sko en
Mögulega kom Friðrik Þóri líka hann inn í leikin, hann að spila sinn held í fyrsta leik fyrir Vestra og svo undirbúinn stíðanbili Jú, annar leikur hann spyrir ekki þau og hérna Nei, þetta eru fróðlegt að sjá bara hvernig leysi þetta, auðvitað þurfa að breyta og auðvitað er þetta að tala einhverjir sem eru bæknir núna kannski en verða kannski ekki endilega tímabili byrjar en mér finnst allan að virðast vera á fyrsta svona sem ég grípi í þetta er að þetta gæti verið á kostnað Elmar Atla eður hafi komandi inn og þá ég veit ekki endilega hvort að það sé mjög jákvætt fyrir
Vestra.
Að því þarna er að taka svolítið, hann er hjarta á sál, hann er jafn mikilvæg vestra eins og Eiður hefur verið fyrir IPVAF síðustu ár í að vera hjarta á sálinni í liðinu og
en það er breyting í hálfleik hjá Vestra í dag hann gerir Þrjár breytingar.
Það staðan 3-0 í hálfleik.
3-0 í hálfleik og markvörðurinn er tekin út, þessi nýi flotti markvörður.
Já, já.
Og Marvin Darri kemur í marki.
Já. Sko, Marvin Darri, hann búinn að þurfa, ég þekki hann strákvel, spila með 2018, þá var hann bara sem, hann hefur þurft að vera alltaf varavarkmaður og endanum alltaf sem aðalvarkmaður í liðinu sínum. En hann þarf alltaf að byrja upp á byrjun í hverju einasta undirbúningstímabilinu, ástu hverju einasta liði sem hann spilar
í. Það hefur alltaf verið að finna betri markmaður.
Allt endar þetta alltaf hjá honum að verða aðalmarkmaður liðsins og ég meina hann á stór leiki í fyrra til að koma vestra upp. Úst, hann kemur í liði á þeim tímabúti þegar vestri byrja að vinna alla leiki, fyrir ekki umspili með það á bara mjög góða leiki þar og mann er minna hann að haldi hreinu í tveimur leikjum að þremur.
Já.
Og vestir skorar ekki nema 3 mörg eitt í hvernig leik hann eða mörkin sem að eða sem sagt, þessi clean sheets hans og þegar heldur betur komið sér að góða nótum fyrir það
já, ég líka bara, en, ég svo spyrir mig líka bara ég meina að það fór auðspjöld í hverju með einsta leik veist, þeir þurfa aðeins að
þetta beintröð sko
bara haga sig inn á fótboltvöllinum ég meina þetta er
annars að gerist að móti ég blik og þetta er beintröð
það reyndar var þú veist svona varnalega þú veist bara ég stildi ekki að setja það saman að fá rautt spjald í hverju með einasta leik er náttúrulega bara að hafa er ekki gott og dómarar náttúrulega þú veist
Helgi Mikael var dómar í þessu leik
það endalaust að gulu spjöldum og tuði og væli og leiðindum að þú veist þá segja aftur sko þeir þurfa aðeins að loka á sér þverrifinu og fara bara að einbytta sér því að spila fótbolta því að það náttúrulega ekkert meira óþolandi úst, fyrir ekkert meira taugarnar og dómarum heldur leikmenn sem tuða og hérna og bekkurinn snar og ég meina og þrátt fyrir það að dómari eigi ekki að taka taka svoleiðis með inn í leikinn fattu hvað við þá gera það samt menn þeir eru mannlegir eins og öll sko og er búin að vera að dæmi einhverja 3 leiki hjá vestra og það bara endalaust niður og tuð og suð og eitthvað að það fer alltaf fyrr og fyrr í taugarnar
þetta sko lengjubikarinn fyrir 3 lið fór mjög illa að mínu mati efstu deildar liðin vestri bara þetta affróð hjá riðillinn bara 2 stig fram 5 stig úr sínu riðli og svo ertu með stjörnuna með 3 stig þetta er ekkit sérstakt því að þetta er síðasti undirbúninga fyrir mót og þessi lið þurfa eitthvað að fara í smá naflaskoðun vissilega koma stjörnuna með einhver afsökun þegar að vera að rótira eitthvað og setja einhverja
þetta er annað flokki í norður
já, eitt leikskilur með enn að sama skapi þá eru úrslitarna í þessu sem að maður svona og sami háká þeir eru byrjum með 4 stig þú veist Það er 4 lið sem að sína gríðlega veikleika í lengjubikarnum
í
að sækja úrslit.
Það fer svolítið bara líka eftir að horfa á lengjubikarn. Það eru sum lið sem að horfa á þetta eins og bara þetta er bara hlutur á mótinu og önnur lið sem að horfa á þetta sem bara partur undirbúningstímabili og eru raunin bara að prófa hluti og er ekkit að hérna setja ofur áherslu á það að vinna leikin eru meira svona prófa ákveðna kannski færslur tilfærslur vörð, sóknarlega hitt og þetta skilu, sem gott að blessa skilu, en að móti kemur að þá náttúrulega einhverja sjálfstyrst að vinna leiki og farin í móti eftir að hafa fengið, þú veist, 3 stig 2 stig, 4 stig og lengjubikarnum og þetta er eins og þú segir síðusti leikinni fyrir móti það gefur þeir ekkit eitthvað geggja sjálfstyrst, Ég skil þetta í bósmótinu eða þungavitabikarnum eða reykjavíkumótinu eða eitthvað en í lengjubikarnum, eins og þú segir síðastu svona alvöru leikir fyrir mót taktu sér alvarlega mættu til að vinna og farðu með alvöru sjálfstrust inn í tímabili að því við munum alveg sjá það að þessi lið sem hún nefndir eru ekki bulla á bullandi skriði þegar mættum tímabili sko
En það leikur á morgun sem við gleymum. Það Tékkland Ísland undir 21 árs.
Já.
Já.
Það vantar svolítið í 21 árs leið.
Já. Og hérna þessi leikur úti.
Er þetta ekki mikilvæg leikur?
Jó, mjög mikilvægur. Ísland þarna í þriða sæti í þessum 5 liðariðli og reyndar með aðeins 3 leiki og 6 stig. Mörg er öðru sæti með 8 stig í 4 leikjum.
Ok.
Og Wales er á toppnum með 11 stigann í 6 leikjum.
Já.
Þannig að sigur á morgun á Íslandi
skipti mjög miklu
máli
kemur upp í annarsæti
bara gríðarlega miklu máli að því að svo næstileikur þar á eftir og þá Ísland-Danmörk 7. september hér, sem heima við vinnum þannleik
en hvað eru tjekkanir?
Við erum að spila 2 sinum á Danmörku og svo einu sinum á móti öllum hinum
Litáun heima
en tjekkanir í fjórarsæti svipastu
Tekkanir eru með 2 stig eftir 3 leiki.
Tekkanir eru nei, tekkanir eru í jú, þeir eru með 2 stig eftir 3 leiki. Þeir eru ekkert í sérstökum málum.
Nei, nei, þetta samt úr það var í Tekklands.
Já.
Þeir vantar svona leikmann sem að hérna býr mikið til.
Já,
ja. Í stjörnum stróknum okkar honum hérna Akkur,
hann ekki með
hann ekki með nei. Og svona, þú veist að muna nefnilega svolítið mikið um hann sko. En hérna, þeir eru með eru samt að þetta gott lið þetta auðvitað eins og slið okkar fyllt að hæfileika ríkum leikmönnum
og gaman hann eftir að spila tvisa sem á móti liðin sem allir eru búin að vinna
já
en hérna já, við erum bara forvitin þetta að sjá Ísland-Tékkland ég held að þetta sé að lið á mjög svipuðum stað sko.
Já
Þetta reyðin segi ekki alveg til sko
Nei.
Þú átti að þeir eru bara liðin eiga eftir ákveðna anstæðinga inni og það getur haft
Já, þessi leikur á morgun klukkan 16.30
Já, tjekkan töpu síðasta mót okkur
Já, 2-1 svaka leik
Já, en gerðu svo jafntöflum móti Wales og móti Danmörku
Já
Var það ekki hann hérna sem var hjá hérna
Andri Lukas skoraði
já, og skoraði Andri Fannar Andri Fannar geggja sigurmark
2004 mínútu
slagt mark sko það var geggja hérna, en þetta var erfið leikur því meina þetta var í horðan leik hérna fyrir leikinn og þetta var svaka leikur já. Og var mikið barist og þannig að fara til Tékklands ég meina það allt annað en auðvelt sko
yep.
það er bara
100%.
Það er 100% það eru dagarnir
Já, var því með meira?
Nei, þetta Nei. Bara komið í dag, við verum fjörugri hins vegar á mið, á fáið til Páskag.
Fyrir eftir hvernig leikurinn fer, sko, hversu fjörugur verðum?
Það getur vel verið að við mætum þetta bara í algjör þunglindi.
Það já, bara, þá bara verður það bara þannig.
Allir þunglindi. Vestu bara Íslandsfélagsliðin í fótbolta, kalla meginn.
Það pekandagur í dag.
Pekandagurinn.
Já,
pekanetunar.
Já, ég elska okay. pekanetur.
Já,
mér eða með svona eigin ís og svo ertu með jarðaber og svo ertu með bláber og svo sósu yfir svona
Þú varst í ís, hvað er veist
Þannig matafíkil sko
Þannig ísfíkil
Ísfíkil
Þetta er pekanhetur því ís, þetta er eitthvað En þú verður þannig að með pekanhetur sko Það verður eiginlega að hafa heita karmelsósi
Já, já,
MS.
Ég nenni því ekki alltaf
Nei.
En hérna það er þjóðatíðardagur Grikkja í dag
Já Það er mikið
Óskum sérstaklega til hamingju og svo á í dag International Waffle Day
Vaffludagurinn
Vaffludagurinn mikli Ég samsikki það
Já, vafflunar er í kompulegi
Ekki? Á morgun hins vegar ég elska vafflur
Ég veit
Þú veist allt það Make up your own holiday day
Make up your own holiday day
Hvað þið það?
Bara búa til sér degi frí bara
Já,
þú skálda
Já, bara, já, eitthvað bara
skemmtilegt
já, og svo hérna
skáldað frí
það bara svona, á ég svona að finna eitthvað hvað er frí fyrir því já,
Black Marriage Day er á morgu líka
Black Marriage Day
já, fyrir litað fólk
það grínast, já, er sérstakur dagur já, fyrir ég. Fólk
já, það er
sem
hérna,
er dökkt og hörund og er í hjónabandi
Men ég held að þetta sé sko Ég held að þetta verið búið að taka hann út, sko, ég held að þetta
sé Þvæla þetta
Þetta þvæla
Ég held að þetta sé,
sko Ég bara að lesa þetta, sann
Er þetta borderline racist, eða
Já, ég held að þetta sé alveg þar, sko, ég held að þetta
Sérstaklega fagna svörtum hjónaböndum
Ég bara þetta, ekki.
Já, var þetta einhvers tíma, þá var að vera hvitt Já, þá einhvers tíma fólk sem væri dökkt á örund að ganga í hjónabönd Þetta hafi verið uppálega sem eins rasist og að verður líklega
já, já, þetta eitthvað svoleiðis, eða ekki?
Já,
þetta grillað Þetta dálítið grillað En við ætlum ekki að taka þátt í þessu grilli
Nei.
En það góðu þræll í dag
Hvað því það? Ég svo ung, pappi, þú voru útskipt
Já, góðu þræll, það náttúrulega góan En náttúrulega, þetta bara spurning að lesa þú sér þetta ung, sko Góan náttúrulega, það er þorrin og góan Þorrin er fyrir bændurna og þá kemur bóndadagur og allt það og svo kemur góan og eftir
uh-huh.
og þá er að góan eða sérst konudar og svo góu þræll eða svo þorra þræll að síðasti dagurinn hjá í góu mánuðinu
okay, hvað kemur svo eftir góu mánuðin?
Ein mánuður byrjar á morgun
og hvað gerist ein mánuðinu?
Sko, ein mánuður er 70 og síðasti vetramánuðurinn
Já En á maður þá bara að vera einn og Nei. Og bara undir sæng og
Ég veit ekki hver að
Þetta bara þetta bara sagan sko.
Já, ég valdi skilja
Við breytum þessu ekkert sko.
Það var reynt að kenna mér þetta
Já, það er bara svo leiðilegt þegar að vera að breyta sögunni og reyna nútíma væða söguna og mér finnst það alltaf svo kjánalegt sagan sagan bara
já.
Og hún bara svona
en ég að segja að það var reynt að kenna mér þetta í skóla sko. Það gekk ekki betur en svo að ég rétt slefaði
já.
Í gegnum íslenskuna sko.
Já, einmitt en þetta sem sagt góðu þrætt í dag og ein mann og við byrjar á morgun
já. Ég dugsa enn var rússnesku sko en næstum því fjall íslensku
Já, það ekki
Samarhagi
Heyri, bara takk fyrir komuna
Já
Við erum búin að fara yfir dagana og þá setið lyftutónust í lyftutónust Þetta yellow, þetta því litla Takk fyrir dag, elsku Aftur á miðvikudaginn, miðvikudaginn Ekki mikudaginn, þetta miðvikudaginn